რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათი შესრულდა თბილისში. ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემები გრძელდება. გრძელდება ეს საღამოს თავისუფლებით საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამით, რომელსაც ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება ბრაღიდან. დაიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებით. მარიამ ჭიაურელია ბრაღის სტუდიაში.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ანგელა მერკელი სავარაუდო ტერაქტად მოიხსენიებს ბერლინში საშობაო ბაზრობაზე მომხდარ ტრაგიკულ ინციდენტს. ევროკავშირის ელჩებმა დაამტკიცეს ცვლილებები საქართველოსთვის უვიზო რეჟიმის მისანიჭებლად. ლავროვი და ჩაუშოღლუ პირობას დებენ, რომ გაგრძელდება რუსეთ-თურქეთის თანამშრომლობა სირიის საკითხზე. შეერთებული შტატების საარჩევნო კოლეგიამ დაასრულა პრეზიდენტად ტრამპის არჩევის პროცესი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის განცხადებით სავარაუდოდ ტერაქტი იყო ბერლინში 19 დეკემბერს მომხდარი ტრაგიკული ინციდენტი. სატვირთო ავტომანქანის შეჭრა საშობაო ბაზრობაზე მყოფ ხალხში, რის შედეგადაც 12 ადამიანი დაიღუპა და 50-მდე ადამიანი დაშავდა, მათი ნაწილი მძიმედ.
Noch wissen wir vieles über diese Tat, nicht mit der
Mumhtaris Shesakhab jer kidav bevri ram arvitsit danamdvilabit, magram amjamindeli monatsemebis saputzolze unda vivaraudot, rom sakme terakt tsekheba. Vitsi, rom chventvis qvelastvis gansakutrebit mdzimia satani iknaboda, tu dadastvrdeboda, rom borotmokmedeba chaidina adamianma, rom omats Germaniashi datsva da tavshesafari itkhova.
Um Schutz und Asyl gebeten hat.
განაცხადა ანგელა მერკელმა ბერლინში გამართულ ბრიფინგზე. პოლიციის მონაცემებით, ინციდენტის შემდეგ ბაზრობის ტერიტორიის მახლობლად გაქცევის მცდელობისას დააგავეს თავდასხმაში ეჭვმიტანილი პირი. ამასთან, ბერლინის პოლიციის უფროსის კლაუს კანტის განცხადებით, ჯერ არ გარკვეულა, მართლაც არის თუ არა ბერლინში დაკავებული მამაკაცი ის ადამიანი, რომელიც ბაზრობაზე ხალხში შეჭრილი სატვირთო ავტომანქანის საჭესთან იჯდა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მწუხარება გამოთქვეს ბერლინში საშობაო ბაზრობაზე მომხდარი ტრაგედიის გამო. ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტმა კორეპერმა მხარი დაუჭირა ცვლილებებს საქართველოს მიმართ სავიზო ლიბერალიზაციისთვის საჭირო წესებში. წინასწარ გამოქვეყნებული ოფიციალური ინფორმაციით მისანი იყო ტრიალოგის ფარგლებში შემუშავებული ტექსტის საბოლოო ვარიანტზე შეთანხმება. უვიზო რეჟიმის ასამოქმედებლად შემდეგი ნაბიჯი იქნება კენჭისხრა ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე, რომელიც იანვარშია მოსალოდნელი. მიმდინარე თვეში ევროპარლამენტმა და ევროკავშირის საბჭომ უკვე მიაღწიეს პოლიტიკურ შეთანხმებას, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ექნებათ შენგენის ზონაში უვიზოდ მოგზაურობის უფლება. რუსეთისა და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები სერგეი ლავროვი და მევლუდ ჩავუშოღლუ აცხადებენ, რომ მოსკოვი და ანკარა განაგრძობენ თანამშრომლობა სირიაში კრიზისის მოსაგვარებლად. ჩავუშოღლუ დღეს შაფრინდა მოსკოვში ლავროვთან და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრთან დაგეგმილ შეხვედრასთან დაკავშირებით. წინა დღეს, 19 დეკემბერს, ანკარაში მოკლეს თურქეთში რუსეთის ელჩი ანდრეი კარლოვი. რუს კოლეგასთან შეხვედრისას ჩავუშოღლუმ აღნიშნა, რომ მიმდინარეობს გამოძიება მკვლელობასთან დაკავშირებული ყველა გარემოების დასადგენად.
მინდა იცოდეთ, რომ თურქეთი და თურქი ხალხი ისევე გლოობენ, როგორც რუსეთი და რუსი ხალხი. თურქეთშიც და რუსეთშიც კარგად გვესმის, რომ თავდამსხმელების მთავარი მიზანი იყო რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობისათვის ზიანის მიყენება და იმ პროგრესის დაკნინება, რომელსაც ბოლო ხანს ერთად მივაღწიეთ.
განაცხადა ჩაუშოღლუმ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თურქეთში ელჩის მკვლელობას უწოდა პროვოკაცია რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობის გასაუარესებლად და სირიაში სამშვიდობო პროცესის ჩასაშლელად. თურქეთის სამომადგენლების ცნობით, თავდამსხმელი იყო პოლიციის თანამშრომელი, დაკავებული 4 ადამიანი მკვლელობასთან კავშირში ეჭვმიტანით. შეერთებული შტატების საარჩევნო კოლეგიამ დაასრულა პრეზიდენტად რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის არჩევის პროცესი. მიუხედავად იმისა, რომ დემოკრატები ბოლო მომენტამდე ცდილობდნენ კოლეგიის წევრების გადაბირებას, კენჭის ხრა, რომლის შედეგადაც ტრამპს ერგო საარჩევნო კოლეგიის 304 წევრის ხმა, ერთ-ერთი ბოლო ნაბიჯია პრეზიდენტად არჩევის პროცესში, როგორც ამას შეერთებული შტატების კონსტიტუცია და ფედერალური კანონი ითვალისწინებს. დემოკრატ კანდიდატს ჰილარი კლინტონს 227 ხმა ერგო. თავბოლ საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ბოლო დროინდელი გაუფასურების მიზეზება დაასახელა მოლოდინების ერთობლიობა და ფუნდამენტური ფაქტორები, კერძოდ ამერიკული დოლარის გლობალური გამყარება და თურქული ლირის გაუფასურება.
გადმოცემა მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბებით ჩვენი გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ხოლმე მე გაგასმით ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენი პროგრამის განმავლობაში დღეს. პირველ სიუჟეტში დღესასწაულებო მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც ლაპარაკი იქნება იმაზე, რას ფიქრობენ საქართველოში, როგორ ასე ვთქვათ, გამოეხმაურა საქართველო იმას, რაც მსოფლიოში ხდება, კერძოდ ანკარაში რუსეთის ელჩის მკვლელობას, ბერლინში კი საშობაო ბაზრობაზე თავდასხმას.
რა თქმა უნდა, ყველა უნდა გაერთიანდეს იმის წინააღმდეგ, რომ არავის მიმართ თალადობა არ იყოს რაღაცა პოლიტიკური მიზნების მიღწევის ხერხი.
ეს გაცემაში უფრო დაწრულებით კი ამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა მოხდა ბერლინში, როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრმა დღეს განაცხადა, ეს მას უკვე ეჭვი აღარება, როგორ ეს მართლაც თავდასხმა იყო.
Wir haben in der Zwischenzeit keinen Zweifel mehr, dass sie sich bei dem schrecklichen Ereignis.
ჩვენს პროგრამაში დღეს ლარის, საქართველოს სახელმწიფო ეროვნული ვალუტის გაიაფების შესახებაც გვაქვს სიუჟეტი.
ჯერ კიდევ არ არის მიღწეული ფასების მაქსიმალური ზრდა, გაცილებით მეტი იქნება, როდესაც უკვე ძალას შევა ეს საგადასახადო ცვლილებები.
როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ რეგიონულ მაცნეს, მისი თემა დღეს საქართველოს სოფლებში დახმარების შეჩერებული პროგრამებია.
ხალხმა მაგას მიცა ხმა იმისთვის, რომ დაგვეხმარებიან და არაფერი არ არის გამართლებული.
ქვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, როგორც გითხარით, გიამბობთ სოლიდარობის საერთაშორისო დღეზე, რომელიც დღეს არის და რომელსაც მეუძღვენით პოლიტიკური რუბრიკა ახალი ევროპა.
The carnage in Syria remains a gaping hole.
ხოსვაჟლეტვა სირიაში ღია წილობას წარმოადგენს გლობალური ცნობიერების თვალსაზრისით.
ესეა ჩვენი თემები პროგრამას ოქროპედ რუხაძე უძღვება პრაღის სტუდიიდან. თურქეთის დედაქალაქში მოკლული რუსეთის ელჩი ბერლინში საშობაო ბაზრობაზე სატვირთო ავტომობილის მოულოდნელი შევარდნა 12 დაღუპული 50-მდე დაშავებული სროლაც ციურიხში ისლამურ ცენტრთან და შედეგად იგაც რამდენიმე დაჭრილი. ალეპოს მოვლენების შემდეგ ეს მხოლოდ ბოლო ორი დღის ახალი ამბებია, რომლებსაც მსოფლიოს მედია აშუქებს. მომხდარი დაგმეს მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების ლიდერებმაც. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ანკარა, ბერლინი, ციურიხი. ალეპოს ტრაგიკული მოვლენების შემდეგ მსოფლიოს ყურადღება დროებით ამ ქალაქებისაკენ გადაინაცვლა. ბოლო ორი დღეა მსოფლიოს ლიდერები ტერორისტული აქტების ახალ ტალღას გმობენ და საკუთარ ხალხს მოუწოდებენ არ შეშინდნენ და ერთად იბრძოლონ 21 საუკუნის მთავარი გამოწვევის ტერორიზმის წინააღმდეგ. ბერლინსა და ანკარაში მომხდარ ფაქტებს, რომლებსაც პირველ შემთხვევაში 12 მშვიდობიანი მოსახლის, ხოლო მეორე შემთხვევაში თურქეთში რუსეთის ელჩი სიცოცხლე მსხვერპლა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც გამოეხმაურა. გულწრფელ მწუხარებას გამოხატავ თავდასხმის შედეგად თურქეთის რესპუბლიკაში რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის მკვლელობის გამო. 21 საუკუნისთვის უპრეცედენტო ძალადობის და დაპირისპირებების მომსწრენი ვართ. ჩვენ ვდგავართ ცივილიზებული ქვეყნების გვერდით და არასოდეს შევეგუებით ამ უკიდურეს სისასტიკეს, ვკითხულობთ კვირიკაშვილის განცხადებაში. თავდასხმას ბერლინში კი კვირიკაშვილი შემდეგი სიტყვებით ეხმიანება: შეძრწუნებული ვარ მომხდარით და დიდ თანაგრძნობას ხადებ დაღუპულთა ოჯახებს. ცივილიზებულ მსოფლიოს მუქარისა არ ეშინია. ჩვენ არ გვეშინია სისასტიკის. ჯერა, რომ ერთობლივი ძალისხმევით ჩვენ მივახწევთ მშვიდობას და ადამიანები შიშის გარეშე იცხოვრებენ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. 20 დეკემბერს გიორგი კვერიკაშვილი სწორედ თურქეთში გაემგზავრა ოფიციალურ ვიზიტით, სადაც სტამბულში ევრაზიის გვირაბის გახსნის ცერემონიაში მიიღო მონაწილეობა. ბოლო დღეების განმავლობაში მომხდარ ამბებს განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილიც. განცხადება მედიას პრეზიდენტის პრესსპიკერმა ეკა მიშველაძემ გააცნო.
პრეზიდენტი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს ბერლინსა და ანკარის ტერაქტების გამო, ასევე ციურიხში მომხდარი ფაქტის გამო. ტერორიზმის გზით ანგარიშტორება უდანაშაულო ადამიანებზე, თავდასხმა დიპლომატზე არის სრულიად მიუღებელი, აღმაშფოთებელი და დასაკმობი სრულიად ცივილური სამყაროსთვის. საგანგაშო ვითარებაა, როგორც იცით, სირიაში. ჩვენ ვეძებთ გზებს სირიაში მყოფი ადამიანებისთვის ჰუმანიტარული დახმარების გასაწევად. ამ საკითხზე პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში საერთაშორისო ორგანიზაციებთან შეხვედრა დღეს გაიმართება.
ტერორიზმი არ არის ის გზა, რომლითაც მსოფლიო დღეს არსებულ პრობლემებს მოაგვარებს, ასე ფიქრობს ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე დავით სიხარულიძე.
ეს დაავადება 21 საუკუნის ტერორიზმი, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რომ მსგავსი ტერორისტული აქტები შეჩერდეს. ტერორისტული აქტია არ არის გზა, რომლითაც საერთოდ რამის მოგვარება შეიძლება.
შეფასებები საქართველოს პარლამენტშიც გაკეთდა. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის თამარ ჩუგოშვილის განცხადებით, ტერორიზმი დღეს მსოფლიოს ყველაზე დიდი გამოწვევა.
ზოგადად ძალიან მძიმე აი ამ ტერორის ყურება, რომელიც განცდას აჩენს, ზოგადად რომ დაუცველია ცივილიზებული სამყარო და ძალიან მძიმე არის ეს ყველაფერი. მე იმედი მაქვს, რომ შეძლებენ გამკლავებას მსოფლიო ლიდერები ამ პრობლემასთან.
ასე ფიქრობს თამარ ჩუგოშვილის კოლეგა ნაციონალური მოძრაობიდან ელენე ხოშტარიაც, რომლის აზრითაც საქართველოს უნდა იყოს იმ საერთაშორისო საზოგადოების ნაწილი, რომელიც ტერორიზმის საწინააღმდეგო მხარეს იდგება.
რა თქმა უნდა, ყველა უნდა გაერთიანდეს იმის წინააღმდეგ, რომ არავის მიმართ თავადობა არ იყოს რაღაცა პოლიტიკური მიზნების მიღწევის ხერხი. და რა თქმა უნდა, ჩვენ მხარად უნდა ვიყოთ იმ პოზიციაზე, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ დავამართოთ ეს საერთო საფრთხე.
რა უნდა დაუპირისპიროს ევროპამ და მასთან ერთად დანარჩენმა მსოფლიომ ტერორიზმს ხშირად წინასწარ დაანონსებულ ტერორისტულ ფაქტებს? პოლიტოლოგი ნოდარ ხარშილაძე პრობლემას ხედავს იმ ფაქტში, რომ ევროპას არ სურს გამოიღვიძოს იმ ტკბილი ძილისგან, რომელიც ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ეკონომიკური და სოციალური კეთილდღეობის პირობებში ჰქონდა და არ სურს უსაფრთხოების რეჟიმში გადასვლაც, რაც მეტ ადამიანურ და ფინანსურ რესურსს მოითხოვს.
ჯერჯერობით ამას ვთქვენ, რომ არ შეიმჩნევენ, იმჩნევენ მხოლოდ როგორც ლოკალურ პრობლემას, როცა პრობლემა დიდი ხანი უკვე გლობალურ მასშტაბებს უახლოვდება. ამიტომ ჩემი აზრით, არ ვერც გერმანიის, ვერც საფრანგეთის, ვერც სხვა ევროპული სახელმწიფოს რეაგირება, გარდა ბრიტანეთისა, რომელიც ყოველთვის გამორჩეოდა და ევროპის ნაწილი არ იყო ტრადიციულად, ვერ იქნებოდა სხვანაირი, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფოები, მათ პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ელიტა ჯერ კიდევ უფთხის რეალობასთან კონტაქტს და ცდილობენ ეს ყველაფერი გაასაღონ, როგორც რაღაც იზოლირებულ ტერორისტულ შეტევად, რაც ესე არ არის, უკვე დიდი ხანია მიდის რადიკალური ომი და ამ ომის მონაწილეები უნდათ არ უნდათ ისინი არიან.
ამას ემატება ისიც, ფიქრობს ნოდარ ხარშილაძე, რომ სავარაუდოდ დღეს ევროპა არ გაამწოვებს ვითარებას. რაც ეხება საქართველოს საგარეო პოლიტიკას და ზოგადად დამოკიდებულებას მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებისადმი, პოლიტოლოგი თვლის, რომ ეს პოლიტიკა უფრო იმისკენაა მიმართული, რომ ნაკლებად იაქტიურო ნაკლები პრობლემა შეექმნას ქვეყანას და დარჩეს ნეიტრალური, რითიც აიხსნება კიდეც საპარლამენტო უმრავლესობის თავშეკავება ალეპოს მოვლენების შესახებ პარლამენტის მიერ ერთობლივი განცხადების მიღების თაობაზე. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება ჩვენი გაცემა, განვაგრძობთ თემას. ეკა ქევანიშვილი, კი ამბობდა თემის თაობაზე, თუ როგორ შეხედულებები გაჩნდა საქართველოსში იმის მიმართ, რაც ხდება მსოფლიოში. ბერლინში საშობაო ბაზრობაზე თავდასხმა განხორციელდა, შინაგან საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ ეჭვი აღარ არის, რომ ბერლინში მომხდარი თავდასხმა იყო. როცა ბაზრობაზე ხალხში შეიჭრა სატვირთო ავტომანქანა, 12-ია დაღუპული, დაშავებულია 50-მდე ადამიანი. მეორე მხრივ მომხდარს მრავალი შეკითხვა უკავშირდება, მათ შორის ბოროტ მოქმედის ვინაობასთან დაკავშირებული შეკითხვა. ბერლინის პოლიციის უფროსის დღევანდელი განცხადები ჯერ არ გარკვეულა, მართლაც არის თუ არა ბერლინში დაკავებული კაცი ის ადამიანი, რომელიც საშობაო ბაზრობაზე ხალხში შეჭრილი სატვირთო ავტომანქანის საჭესთან იჭდა. პრაღაში ჩემთან ერთად მარიამ ჭიაურელია, მოუსმინეთ მას.
გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის განცხადებით სავარაუდოდ ტერაქტი იყო ბერლინში 19 დეკემბერს მომხდარი ტრაგიკული ინციდენტი. სატვირთო ავტომანქანის შეჭრა საშობაო ბაზრობაზე მყოფ ხალხში, რის შედეგადაც 12 ადამიანი დაიღუპა და 50-მდე ადამიანი დაშავდა.
Noch wissen wir vieles über diese Tat, nicht mit der
Მომხდარის შესახებ ჯერ კიდევ ბევრი რამ არ ვიცით დანამდვილებით, მაგრამ ამჟამინდელი მონაცემების საფუძველზე უნდა ვივარაუდოთ, რომ საქმე ტერაქტს ეხება. ვიცი, რომ ჩვენთვის ყველასთვის განსაკუთრებით მძიმე ასატანი იქნებოდა, თუ დადასტურდებოდა, რომ ბოროტმოქმედება ჩაიდინა ადამიანმა, რომელმაც გერმანიაში დაცვა და თავშესაფარი ითხოვა.
განაცხადა მერკელმა ბერლინში გამართულ ბრიფინგზე. თვითმხილველი ასე აღწერს 20 დეკემბრის საღამოს, მაპატია 19 დეკემბრის საღამოს ცენტრალურ ბერლინში ბრაიტსაიდ პლაცზე მომხდარ სასარელ სცენას.
საშობაო ბაზრობის შესასვლელში ვიდექი და უცებ ხმამაღალი ხმაური გავიგე. იმ მომენტში რაღაცა მწამაქცია. ჯიხური ჩამოინგრა და ძირს დავეცი იმ ჯიხურმა წამაქცია. მერე მარტო ის დავინახე, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იწვა ძირს, აღარ მოძრაობდა.
ასე აღწერს ნანახს ბერლინში საშობაო ბაზრობაზე მოწყობილი სავარაუდო ტერაქტის თვითმხილველი. მომხდარის შემდეგ მალევე პოლიციამ ბაზრობის ტერიტორიასთან ახლოს დააკავა ეჭვმიტანილი. მაგრამ დღეს ნაშუათხვევს ბერლინის პოლიციის უფროსმა კლაუს კანტმან განაცხადა, რომ ჯერ არ გარკვეულა მართლაც არის თუ არა ბერლინში დაკავებული მამაკაცის ადამიანი, რომელიც 19 დეკემბრის საღამოს საშობაო ბაზრობაზე ხალხში შეჭრილ სატვირთო ავტომანქანის საჭესთან იჯდა. პოლიციას არ გაუმხელია ბერლინის საშობაო ბაზრობაზე მომხდარი ტრაგიკული ინციდენტის შემდეგ დაკავებული პირის ვინაობა, მაგრამ მედია პოლიციაში თავისი წყაროებიდან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობითი უწყება, რომ დაკავებულია 23 წლის პაკისტანელი, რომელიც ბერლინში ლტოლუთა თავშესაფარში ცხოვრობდა. საინფორმაციო სააგენტო დპას ცნობით, ეჭვმიტანილი ბოლო წლის განმავლობაში ჩავიდა გერმანიაში. ბერლინის პოლიციის ინფორმაციით დაკავებული პირი უარყოფს თავდასხმასთან კავშირს.
მარიამ ჭეურელი, კი ამბობდა იმის აღბაზე, თუ რაც მოხდა ბერლინში გუშინ და როგორია შეფასებები, როგორია დამოკიდებულება და მართლაც რა მოხდა სინამდვილეში. მე გაგიმეორებთ, გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ეჭვი აღარ გვაქვს, ეჭვი აღარ გვეპარება იმაში, რომ ბერლინში მომხდარი თავდასხმა იყო. ეს უსვენებლო ერთი ანონსის შემდეგ კი ამბობთ უკვე იმაზე, თუ რაც მოხდა თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი პროგრამა, გრძელდება საუბარი იმ შესახებ, თუ რაც მოხდა გუშინ მარიამ ჭეურელმა ბერლინზე. გიამბობთ ახლა თურქეთში მომხდარის გარშემო გესაუბრებით რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის მკვლელობას. ორი ქვეყნის ურთიერთობის ნორმალიზების წინააღმდეგ მიმართული პროვოკაციული ქმედება უწოდეს თუ რუსეთისა და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა, რომლებმაც 20 დეკემბერს ერთობლივი განცხადება გააკეთეს მოსკოვში, სადაც სამხრივი რუსეთ-ირან-თურქეთის დაგეგმილი შეხვედრა გაიმართება სირიის კონფლიქტის შესახებ. სხვადასხვა რუსი ექსპერტები და პოლიტიკოსები, რომელთა მოსაზრებებითაც აჭრილებულია რუსეთის მედია, მომხდარ ტერაქტში დასავლეთს ადანაშაულებენ. ჩვენი რადიოს ანალიტიკოსების ალექსანდრ გოსტევისა და რობერტ კოლსონის მიმოხილვას გაგაცნობთ ახლა გობალი გლიკაძე.
მიუხედავად ანკარაში მომხდარი თავდასხმისა, რასაც რუსეთის ხელისუფლებამ უმალ მისცა ტერაქტის კვალიფიკაცია, 20 დეკემბერს მოსკოვში დათქმულ დროს შეიკრიბნენ თურქეთის, ირანისა და მასპინძელი ქვეყნის რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები. თავდაპირველად მოსკოვში ჩავიდა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მევლუთ ჩავუშოღლუ, რომელმაც მიუსამძიმრა რუს კოლეგას და განაცხადა, რომ მიმდინარეობს გამოძიება მკვლობასთან დაკავშირებული ყველა გარემოების დასადგენად.
მინდა იცოდეთ, რომ თურქეთი და თურქი ხალხი ისევე გლოვობენ, როგორც რუსეთი და რუსი ხალხი. თურქეთშიც და რუსეთშიც კარგად გვესმის, რომ თავდამსხმელების მთავარი მიზანი იყო რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობისათვის ზიანის მიყენება და იმ პროგრესის დაყნინება, რომელსაც ბოლო ხანს ერთად მივაღწიეთ.
განცხადა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ. რუსეთისა და თურქეთის პრეზიდენტებმა ვლადიმერ პუტინმა და რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა 19 დეკემბრის ღამესვე გამართეს სატელეფონო საუბარი და თურქეთში რუსეთის ელჩის ყოლობას უწოდეს პროვოკაცია რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობების გასაუარესებლად და სირიაში სამშვიდობო პროცესის ჩასაშლილად. სწორედ სირიაში შექმნილი ვითარება იყო 20 დეკემბერს მოსკოვში გამართული სამხრივი ირანის, თურქეთისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების მოლაპარაკების მთავარი თემა. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მხარეები მზადარიან, რომ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი მთელი სირიის მასშტაბით გაფართოვდეს და თავისუფალი გადაადგილების შესაძლებლობა მიეცათ ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებსა და მოქალაქეებს, რომლებიც სამოქალაქო ომის შედეგად დაზარალდნენ.
Иран, Россия и Турция выражают готовность.
Ирани, Туркети და რუსეთი გამოხატავენ მზადყოფნას, ხელი შეუწყონ და გახდნენ გარანტი მზადებაში მყოფის შეთანხმებისა, რომლის თაობაზეც მოლაპარაკეები მიმდინარეობს სირიის ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის. მათ მოუწოდეს ასევე მოექცეს ყველა სხვა ქვეყანა, რომლებსაც აქვთ გავლენა მსოფლიოში შექმნილ ვითარებაზე. განცხადა სერგეი ლავროვმა მოსკოვში. სირიაში შექმნილ ვითარებაზე მიმდინარე მოლაპარაკეების ფონია, როგორც ზემოთ ითქვა, რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის მკვლელობა სტამბოლში. გავიმეორებთ, რომ თავდამსხმელი იყო პოლიციის თანამშრომელი 22 წლის მეულუთ მერტ ალტინტაში. ნაციონალისტურად განწყობილი სხვადასხვა რუსი ექსპერტები და პოლიტიკოსები, რომელთა მოსაზრებითაც აჭრილებულია რუსეთის მედია, მომხდარ ტერაქტში დასავლეთს პირდაპირ ადანაშაულებენ. მაგალითად, კრემთან დაახლოებულმა ანალიტიკოსმა სერგეი მარკოვმა 19 დეკემბერს ფეისბუქის გვერდზე გამოაქვეყნა პოსტი, რომელშიც რუსეთის ელჩის მსვლელობას აბრალებს, ციტატა, სიძულვილი სიმ ატმოსფეროს, რაც დასავლეთის მედიასა და პოლიტიკურ წრეებში ბოლო წლების განმავლობაში გაჩაღდა რუსეთის წინააღმდეგ. ამ მოსაზრებას არიზიარებს პრაღის კარლოსის ინსტიტუტის პოლიტიკური მეცნიერებათა მკვლევარი ემილ სულეიმანოვი, რომელიც ფიქრობს რუსეთის ქმედება სირიასა და ახლო აღმოსავლეთში ექსტრემისტულად განწყობილი ჯგუფებისა და ცალკეული ინდივიდების საპასუხო რეაქციას იწვევსო. სირიაში რუსეთის ინტერვენციის თემა აერთიანებს როგორც მემარცხენე, ისე მემარჯვენე ძალებს თურქეთში. იქნება ეს მაგალითად რუხი მგლების მოძრაობა თუ ისლამისტური ულტრამემარცხენე დაჯგუფებები, რომლებიც ვილად რომ ვთქვა ძალიან ნეგატიურად არიან განწყობილნი იმის მიმართ, როგორც რუსეთი იქცევა ბოლო წლებში ახლო აღმოსავლეთსა და სირიაში. თუმცა ეს თავდასხმა არა იმდენად თურქეთის გარკვეული შიდა დაჯგუფების ნამოქმედარი შეიძლება იყოს, რამდენადაც ცალკეული თავდამსხმელებისა თუ რამდენიმე ადამიანისა, რომლებმაც ელჩის მკვლელობით უბრალოდ შურიეძიეს რუსეთის მიერ ალეპოში ჩადენილი ქმედებების გამო. აცხადებს პრაღის კარლოსის უნივერსიტეტის პოლიტიკურ მეცნიერებათა მკვლევარი ემილ სულეიმანოვი. და ბოლოს ისევ ნაციონალისტური რუსული მედიის კიდევ ერთი შეფასება, რომლის მსგავსით ხშირად მოხვდებათ როგორც საინტერნეტო გამოცემებში, ასევე გაზეთებისა თუ ელექტრონული მედიის გვერდებზე. ნაციონალისტური გამოცემა რუსკაია ვესნა იშველიევს პოლიტიკის მეცნიერის ანალიტიკოსის ალექსანდრ სტოტნიჩენკოს სიტყვებს, რომელშიც ნათქვამია, რომ რუსეთის, სირიისა და ირანის მთელობა სირიაში კონფლიქტის მოგვარებისაკენ ხელს უშლიან ამერიკის შეერთებული შტატები, ყატარი და საუდის არაბეთიო.
კობალი ლიკაძე იყო მიკროფონთან, ის გიამბობდეთ. თურქეთის დედაქალაქ ანკარაში რუსეთის ელჩის ანდრეი კარლოვის მკვლელობის გარემოების გარშემო და მასზე გამოხმაურების შესახებ ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Upon me in the night, forever taunts me. Ah, what a lonely soul am I, stranded high and dry by a melancholy mood. A gone is every joy and inspiration. Tears are all I have to show, no consolation. All I see is grief and gloom till the crack of doom, oh melancholy mood. Deep in the night I search for a trace of a lingering kiss, a warm embrace. But love is a whimsy and flimsy as lace, and my arms embrace an empty space. Melancholy mood, why must you blind me? Pity me and break the chains that bind me. Won't you release me, set me free, bring her back to me, ah, melancholy mood.
Labarakovs Radio თავისუფლება. Თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, ჩვენს საღამოს პროგრამას, საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება მას. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ლარს საქართველოს ეროვნულ ვალუტას შეეხება. მის გაუფასურებასთან დაკავშირებით ეროვნულმა ბანკმა განცხადება გავრცელა. 20 დეკემბრისთვის 1 დოლარის ფასი 2 ლარს და 91 გასს. ეროვნული ბანკი ამ პროცესს დოლარის გლობალურ გამყარებას და თურქეთის ლირის გაუფასურებას უკავშირებს. თუმცა ეკონომიკის დარგის სპეციალისტები და საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები ხელისუფლებას მოუწოდებენ პრობლემების სახელმწიფო პოლიტიკაშიც ეძებონ. ლარის გაუფასურებასთან ერთად პროდუქტზე ფასი იზრდება, რაც პირდაპირ ეხება მოსახლეობის ინტერესებს. გიორგი გოგუა განავრცობს თემას.
20 დეკემბერს 1 დოლარის ღირებულება 2 ლარს და 91 გასცდა. საქართველოს ეროვნული ბანკი ამ თემასთან დაკავშირებით გავრცელებულ განცხადებაში ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნას საგარეო ფაქტორებს უკავშირებს. ამავე განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ ბანკის წინასწარი შეფასებით მიმდინარე კურსი იმაზე მეტად არის გაუფასურებული, ვიდრე რაციონალური მოლოდინები განაპირობებს.
განცხადებული სტრატეგიის შესაბამისად ეროვნული ბანკი გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს სავალუტო ბაზარზე ჭარბი მერყეობის შესარბილებლად, ისე რომ ლარის კურსი ფუნდამენტურ ფაქტორებთან შესაბამისობაში დარჩეს. საშუალო ადიან პერიოდში ფასების სტაბილურობის რისკების შემთხვევაში ეროვნული ბანკი გაამკაცრებს მონეტარულ პოლიტიკას. ეროვნულ ბანკს აქვს სათანადო შესაძლებლობა და ინსტრუმენტები, რომ არ დაუშვას მაღალი ინფლაცია. თავის მხრივ, ზომიერი ინფლაცია გაცვლითი კურსის გრძელვადიან სტაბილურობას და ეკონომიკის მდგრად ზრდას განაპირობებს.
ეროვნული ბანკისა და საქართველოს ხელისუფლების დამოკიდებულებით ლარის გაუფასურების მიმართ უკმაყოფილოები არიან ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა დავით ბაქრაძემ 20 დეკემბერს გამართულ სპეციალურ ბრიფინგზე მოუწოდა მთავრობის ეკონომიკური გუნდის მესვეურებს პარლამენტში გამოსვლისკენ სამოქმედო გეგმით.
დღეს ლარის გაუფასურება გარდა ცხოვრების ზოგადი გაძვირებისა ქმნის ორ კონკრეტულ საფრთხეს. საფრთხე პირველი, თუ ლარის კურსი იქნება მიმდინარე ნიშნულზე ან კიდევ უფრო გაუფასურდება, ჩნდება იმის რეალური რისკი, რომ იძულებული იქნება სახელმწიფო გააძვიროს ტარიფები ელექტრობაზე და გაზზე. ეს კი იქნება გაძვირების ძალიან სერიოზული კალდის დასაწყისი.
ფასების გაძვირებაზე საუბრობენ ეკონომიკის დარგის სპეციალისტებიც, თუმცა სხვაგვარად ფიქრობს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური განვითარების კომიტეტის თავმჯდომარე რომან კაკულია.
ჩვენ ველოდებით, რომ ჩვენი პროგნოზით არ უნდა ველოდეთ ძალიან დიდ ფასების ზრდას.
ზოგიერთ პროდუქტზე ფასები უკვე გაიზარდა და როგორც ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორმა პროფესორმა ავთანდილ სილაგაძემ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში ისაუბრა, ეს მხოლოდ დასაწყისია. მისი თქმით, შესაძლებელია ლარის გაუფასურება ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე ასახული ფასებზე და ვალუტის ვარდნის პირობებში შეუძლებელიც არის ფასები არ გაძვირდეს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ჩვენი სამომხმარებლო პროდუქტის უდიდესი ნაწილი უცხოეთიდან შემოდის.
იმპორტული პროდუქცია მოგეხსენებათ, რომ ვალუტაში არის შეზღუდვა და შემდეგ როდესაც შემოდის ჩვენთან, თავისთავად ცხადია კურსის მიხედვით ფასი დგინდება, რომ ამოიღო. ჯერ კიდევ არ არის მიღწეული ფასების მაქსიმალური ზრდა, გაცილებით მეტი იქნება, როდესაც უკვე ძალას შევა ეს საგადასახადო ცვლილებები.
ავთანდილ სილაგაძე საუბრობს კიდევ ერთ პრობლემაზე. მისი თქმით, ეკონომიკას აქვს ერთი თვისება, როდესაც ამა თუ იმ მიზეზის გამო ფასები იმატებს, შემდეგ როგორც უნდა გაუმჯობესდეს მდგომარეობა, გაიაფებას არ უნდა ველოდოთ. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ილი თავდიეთი არ და ეს ყოდა წავალ ანანორს და ვინახულეთ მეთქი ვიფიქრ.
ბაზრობაზე, სადაც ავტობუსები დადიან. ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განაღება. ჩამოვედი და რადე ვინახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზეა აზევებული ეს ანანო.
ერთჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არასწავლი ხატვასო, გამეცინა, გამორიცხულია? არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება 18:10 და 30 წუთი შესრულდება 6 წამში. თბილისში მარიამ ჭეურელია. პრაღაში შემთან ერთად ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის განცხადებით სავარაუდოდ ტერაქტი იყო ბერლინში 19 დეკემბერს მომხდარი ტრაგიკული ინციდენტი. სატვირთო ავტომანქანის შეჭრა საშობაო ბაზრობაზე მყოფ ხალხში, რის შედეგადაც 12 ადამიანი დაიღუპა და 50-მდე ადამიანი დაშავდა. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მწუხარება გამოთქვეს ბერლინში საშობაო ბაზრობაზე მომხდარი ტრაგედიის გამო. ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტმა კორეპერმა მხარი დაუჭირა ცვლილებებს საქართველოს მიმართ სავიზო ლიბერალიზაციისთვის საჭირო წესებში. რუსეთისა და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები სერგეი ლავროვი და მევლუდ ჩავუშოღლუ აცხადებენ, რომ მოსკოვი და ანკარა განაგრძობენ თანამშრომლობას სირიაში კრიზისის მოსაგვარებლად. ამ განცხადებამდე ერთი დღით ადრე ანკარაში მოკლეს თურქეთში რუსეთის ელჩი ანდრეი კარპოვი. შეერთებული შტატების საარჩევნო კოლეგიამ დაასრულა პრეზიდენტად რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის არჩევის პროცესი. რუსეთში ციმბირში მდებარე ირკუტსკის ოლქის გუბერნატორმა სერგეი ლევჩენკომ საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა მას შემდეგ, რაც 50-ს გადასცა ალკოჰოლის შემცველი კოსმეტიკური საშუალების დალევის შედეგად გარდაცვლილების რიცხვი. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ბოლოდროინდელი გაუფასურების მიზეზებად დაასახელა მოლოდინების ერთობლიობა და ფუნდამენტური ფაქტორები, კერძოდ ამერიკული დოლარის გლობალური გამყარება და თურქული ლირის გაუფასურება. საქართველოს პარლამენტის უმცირესობამ სხდომაზე დაიბარა ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრები დიმიტრი ქუმსიშვილი და გიორგი გახარია. მინისტრებმა ლარის კიდევ უფრო გაუფასურებისგან დაცვის და დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების სამოქმედო გეგმა უნდა წარმოადგინონ. ბელორუსის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვლადიმირ მაკეი თბილისში იმყოფება საქართველოში ბელორუსის საელჩოს გახსნის ცერემონიაზე დასასწრებად.
ახალი ამბები გაგაცნოთ მოკლედ მარიამ ჭეურელმა. ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება რეგიონული მაცნით. რეგიონულ მაცნეს ყოველთვის სამშაბათობით უსმენთ ხოლმე თქვენ. ამჯერად თემა სოფლის დახმარების შეჩერებული პროგრამებია. მომავალი 2017 წლის ბიუჯეტში სოფლის მეურნეობის დაფინანსების პროგრამები დაახლოებით 60 მილიონი ლარითაა შემცირებული. შემცირებულ პროგრამებში მოხდა სოფლის მხარდაჭერისა და მცირემიწიან ფერმერთა დახმარების პროგრამებიც. დღეს რეგიონულ მაცნეში ამ თემაზე მოსახლეობისა და ადგილობრივი თვითმართველობების წარმომადგენელთა მოსაზრებებს გაგაცნობთ. გამოისმენთ სიუჟეტებს ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან, ლაგოდეხიდან და ახალციხიდან. ნონა ჭედლიშვილმა მოამზადა როგორც ყოველთვის რეგიონული მაცნე.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის შესაძლო შეჩერების ან დაფინანსების წესის ცვლილების შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ იმერეთის მხარის რწმუნებულის ადმინისტრაციაში. ვიცე-გუბერნატორის პაატა ნადირაძის განცხადებით, ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოს მასშტაბით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამისთვის გამოყოფილი 50 მილიონი ლარიდან 8,500,000 ლარი იმერეთის 11 მუნიციპალიტეტზე ნაწილდებოდა. ეს თანხა მიმდინარე წელსაც სოფლებსა და თემებში მოსახლეობის გადაწყვეტილებებს იმ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს მოხმარდა, რომლებიც ადგილობრივებისთვის პრიორიტეტული იყო. ჩვენს კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
პაატა ნადირაძის ინფორმაციით, პროგრამის ფარგლებში 2016 წელს იმერეთის მუნიციპალიტეტების სოფლებში 14 ახალი საბავშვო ბაღი აშენდა, რამდენიმე ათეულს კი კაპიტალური რემონტი ჩაუტარდა. პროგრამით გამოყოფილი თანხა ასევე მოხმარდა სოფლებში გზების, სარიტუალო სახლების, კულტურის ცენტრების აღდგენა გარემონტებას და სხვა საჭიროებებს.
დაიგო ძალიან ბევრი ბეტონის საფარიანი გზები, ასევე მოასფალტება მოხდა ძალიან ბევრი სოფლი, სადაც კონტვით კომუნისტების დროსაც არ იყო გზა. 2016 წელს იმერეთის რეგი 12 რაიონში დაახლოებით 65-მდე ბაღი გარემო და რაც ყველაზე მთავარი იყო, სოფლის მოსახლეობის მოთხოვნით ხდებოდა იმ პროექტების დაფინანსება, რომელიც გაკეთდა.
იმერეთის გუბერნატორის მოადგილის პაატა ნადირაძის განცხადებით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება გარდამავალი პროექტები, რომელთა დასრულება მომავალ წლებშია დაგეგმილი და ყველა ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც სოფლებში პროგრამის ფარგლებშია დაწყებული, აუცილებლად დასრულდება. რადიო თავისუფლების რესპონდენტის ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურსების მკვიდრის ლია აბესაძის თქმით, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე წელს სოფლის გზის ნაწილი ბეტონის საფარით მოპირკეთდა. ლია აბესაძე იმედოვნებს, რომ ქვეყნის მთავრობა პროგრამის დაფინანსებას გააგრძელებს და გზის საფარი მთელ სოფელში მოწესრიგდება.
არ არის დასრულებული. გვითხრეს, რომ 2017 წელს დასრულდება. ნახევრად გაკეთებული. გვინდა, იმიტომ რომ შევინარჩუნებთ ამით ახალგაზრდებსაც სოფელში და სოფელსაც შევინარჩუნებთ. ისე არაფერი არ ექნება, გზადაკვალი თვარ გვექნა, იმედი გვაქვს, რომ გაგრძელდება და ექნება.
რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული რესპონდენტები სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის გაგრძელების და მეტი დაფინანსების გამოყოფის მომხრენი არიან. სოფლად მცხოვრებნი იმასაც ამბობენ, რომ აუცილებელია მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის გაგრძელებაც, რადგან გავრცელებული ინფორმაციით შესაძლოა ხვნის და აგრობარათები 2017 წლის გაზაფხულზე ფერმერებს აღარ დაურიგდეთ.
მეტად საჭირო კიდო მეტი უნდა დაეხმარონ ხალხს. ხალხმა მაგას მიცა ხმა იმისთვის, რომ დაგვეხმარებიან და არაფერი არ არის გამართლებული. ხათ კი ვერ გვარჩენენ ჩვენ მაგენი, მაგრამ დახმარება გვინდა მაინც მეტად. ყურადღება სასულს ღებულობდი და 45 ლარი ახლა ჩვენთვის ძალიან დიდი შეღავათი იყო. მე სადაც მაქანა 13 ოჯახისა, იგენი ვისაც ბევრი ქონდა, დახვნასაც იმაშვებოდნენ და სასულსაც შაბიაბანსაც ღებულობდნენ, კიდევ ვისაც ვენახი ქონდა და შეღავათი აბარა. ისე დარჩება, ის მე იმას ვერ ვიყიდი და ვერც გავაკეთე. ძალიან გაჭირებულია ხალხი და დარჩება დაუმუშავებელი მიწები.
იმდეს ვეღარ დავამუშავებთ, რა თქმა უნდა. კი, აზოტსაც გადლებდნენ და იმასაც იყო შეღავათი. ჩვენ ძირითადად სიმიდი მოგყავს. ლობიო და ყახი უწყრო ნიადაგზე და იმასაც თანმოდან თავისავად მიტვებული იქნება იქაო. ბევრი დატოებს. ბევრმა დატოა, ბევრი დატოებს კიდე, თუ არ შეუწყვენ ხელი.
ასე ფიქრობენ იმერეთის მკვიდრნის სიუჟეტი კი ჩვენმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა. თუ კლავ ჩვენს ძირითად თემას სოფლის მხარდაჭერის პროგრამების შეჩერებას დავუბრუნდებით, ზუგდიდის გამგეობაში ირწმუნებიან, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის გაუქმებით მუნიციპალიტეტის მასშტაბით დაგეგმილი პროექტები არ შეფერხდება. თუმცა მოსახლეობა მაინც უკმაყოფილოა და მიიჩნევს, რომ პროგრამა უნდა გაგრძელდეს. ახლა თემაზე უფრო ვრცლად ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
როგორც გამგებლის მოადგილე მამუკაცო ძერიამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, ინფრასტრუქტურული სამუშაოები რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდება. მათ შორის ისინიც, რომელიც მიმდინარე წელს იყო გათვალისწინებული, მაგრამ არ შესრულდა.
მომავალი წლის ბიუჯეტში ნამდვილად არ არის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა გათვალისწინებული, მაგრამ ის სამუშაოები, რომელიც აუცილებელია სოფლისთვის, იქნება ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებული, ანუ ის ეკონომიები, ადმინისტრაციული ხარჯების ეკონომიები, რასაც ვაკეთებ, ყველაფერი მიემართება ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის გაუქმებას მოსახლეობა უარყოფითად შეხვდა. რესპონდენტების თქმით, ყველა პროგრამას გარკვეული დადებითი შედეგი აქვს და მათი შეწყვეტით ცხოვრების დონე კიდევ უფრო უარესდება.
თუ რამე შეუძლია ამ სახელმწიფოს რომ დაეხმაროს და რაღაცა ამას რაჯობია. სარგებლობის რა მოხდა? საყოლაფერი საჭირო ხო არის? ყოლაფერი დახმარება ხო არის? დღეს არაფერი არ არის. ახლა რა ვიცი, ისედაც გვიჭირს ეკონომიურად ძალიან დაძაბული მდგომარეობა, არც ვაჭრობა, არც არაფერი. დღეთი და ყოლაფერი უარესდება და ესეც რომ გაოქმეს ძალიან ცუდია.
უჭირდება, რატო უნდა გაოქმებულიყო? რა მიზეზით? უჭირს ხალხს, იმდენი უჭირს, გაჭირებულს უჭირს და კიდე რომ გაუჭირო ისა, მეტი არაფერი.
პროგრამის ერთ-ერთ დადებით მხარედ ითვლებოდა ის, რომ მოსახლეობას სოფლის კრებებზე თავად შეეძლო პრიორიტეტების განსაზღვრა და შესაბამისი პროექტების შერჩევა. როგორც გამგეობაში ირწმუნებიან, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის შეჩერებით სამოქალაქო სექტორს ადგილობრივი თვითმართველობის საქმიანობაში ჩართვის შესაძლებლობა არ ესხუდება.
ინფრასტრუქტურული სამუშაოები ყველა არის სოფლის მოსახლეობის ინტერესებიდან გამომდინარე. ეს იყო დაუშვათ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა თუ მუნიციპალური განვითარების ფონდში წარდგენილი პროექტები თუ რეგიონული ფონდიდან დასაფინანსებელი პროექტები, ყველგან ვითვალისწინებთ მოსახლეობის ინტერესებს და ამით პრინციპი მოსახლეობის ჩართულობის არანაირად არ იცვლება.
განაცხადა გამგებლის მოადგილემ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის განსახორციელებლად საქართველოს ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად 50 მილიონი ლარი გამოიყოფოდა. ეს თანხა უნდა მოხმარებოდა ქვეყანაში სოფლის როგორც ეკონომიკურ, ისე სოციალურ განვითარებას. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტს ცენტრალური ბიუჯეტიდან 2016 წელს 164,917 ლარი, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან კი 500,000 ლარი გამოეყო. როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, სოფლებს განსაკუთრებული წინსვლა არც ამ პროექტის ფარგლებში ეტყობოდა. თუმცა მისი გაუქმებით მოსახლეობა მდგომარეობის კიდევ უფრო გაუარესებას ელოდება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებულ თანხას ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი ცენტრალური ბიუჯეტიდან მომავალ წელს ვეღარ მიიღებს. როგორც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ამბობს, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის გაუქმებას კახეთში ხალხიც და ხელისუფლებაც უარყოფითა დაფასებს, თუმცა ხელისუფლება აზუსტებს, რომ პროექტების ნაწილი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსდება. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ისევე როგორც ადგილობრივებმა თვითმართველობის ხელმძღვანელმა პირებმაც ახლახანს გაიგეს, რომ პროგრამა გააუქმდა. ქვეყნის მომავალი წლის ბიუჯეტში ამ პროექტისთვის 50 მილიონი ლარი აღარ არის გათვალისწინებული. არადა მომავალ წელს განსახორციელებელ პროექტებს ადგილობრივები უკვე გეგმავდნენ. იქნება თუ არა მნიშვნელოვანი დანაკლისი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის გაუქმება ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტისთვის. გამგებელი კახა ჯამბურია გვეუბნება, რომ კი, იქნება. თუმცა აქვე ამბობს, რომ სოფლებში პრობლემების მოგვარება მომავალშიც გაგრძელდება და მისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტი დაიხარჯება.
აქ ადგილობრივი ბიუჯეტი, რომელსაც მიმართავთ როგორც ქალაქის კეთილმოწყობაზე, ასევე სოფლების და ამის მიხედვით ვცდილობ გადავანაწილოთ ცოტა ის ოპტიმალურად ეს თანხები სხვადასხვა მიმართულებებს.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის გაუქმება მოულოდნელი აღმოჩნდა გურჯაანელებისთვისაც. ადგილზე ფიქრობენ, რომ ხალხს აღარავინ შეეკითხება, რა არის ნომერ პირველი პრობლემა, ეს კი მოსახლეობის ყოველდღიურ ყოფაზე უარყოფითად დაისახება. მიუხედავად იმისა, რომ პროექტი 8 წლის განმავლობაში უწყვეტად ხორციელდებოდა და თითოეულ სოფელს გარკვეული რაოდენობის თანხა ერიცხებოდა, პრობლემების დიდი ნაწილი ამ დრომდე მაინც მოუგვარებელია.
არჩევნებმა ჩაიარა განათვალე, ყველაფერი მორჩა. ცოტა რაღაც მაინც ხდებოდა სოფელს და კეთდებოდა და ეხლა როგორ კონდება რა უნდა გაკეთდეს? არაფერი.
სოფელს აღარ დაეკითხებიან, რომ რა გაკეთდეს, რა უფრო პრიორიტეტულია, რომელი უფრო აუცილებელია. ეს უარყოფითად იმოქმედებს სოფლის წინსვლაზე.
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის გაუქმება არ ნიშნავს, რომ მოსახლეობის ჩართულობა აღარ იქნება. გვეუბნება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე კახა გულედანი. მისი თქმით, ხალხის ჩართულობას პროექტების შერჩევის პროცესში მომავალი წლიდან ადგილობრივი თვითმმართველობები უზრუნველყოფენ. კახა გულედანის თქმით, რაც შეეხება პროექტებს, მას სამინისტროს რეგიონული ფონდი დააფინანსებს. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ამ ფონდის დაფინანსება 2017 წელს უფრო ნაკლებია, ვიდრე მიმდინარე წელს იყო. სხვაობა 10 მილიონ ლარშია.
ამ პროგრამის, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ძირითადი მიზანი იყო მოსახლეობის ჩართულობა პრიორიტეტების შერჩევის პროცესში. და ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა, ვისაც რომ შევიდეთ შესაბამისი ცვლილებები მთავრობის დადგენილებაში, რომ მუნიციპალიტეტები უზრუნველყოფენ სოფლის მოსახლეობის ჩართულობას პროექტების შერჩევის პროცესში. თვითონ მუხლობრივად ეს მუხლი, როგორც ასეთი სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა, აღარ იარსებებს. იქნება რეკფონდი 260 მილიონი ლარით. და უკვე რეკფონდით გათვალისწინებული პროექტები რაც იქნება, მასში მოხდება მოსახლეობის ინტერესების, სოფლის მოსახლეობის ინტერესების გათვალისწინება.
პროექტის გაუქმება არ მოსწონს როგორც ხალხს, ასევე ადგილობრივ მთავრობას. თუმცა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გამოყოფილი თანხების არაეფექტურ ხარჯვაზე კახეთში 2009 წლიდან დღემდე აქტიურად საუბრობენ. სამუშაოები ზოგჯერ იმდენად უხარისხოდ იყო შესრულებული, რომ მოსახლეობამ სარგებელი ვერ მიიღო. მაგალითად, დღემდე აქტუალურია ველისიხეში აშენებული ჰიგიენის სახლი, იგივე აბანო, რომელზეც 50,000 ლარზე მეტი დაიხარჯა, თუმცა ობიექტს არც ერთი დღე არ უმუშავია. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ახლა კი გადავინაცვლოთ სამცხე-ჯავახეთში და დავუბრუნდეთ მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშემწყობ პროექტს. ახალი 2017 წლიდან ხელისუფლების გადაწყვეტილებით მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშემწყობი პროექტი აღარ გაგრძელდება. როგორ აფასებს მოსახლეობა პროექტის შეჩერების გადაწყვეტილებას? სიუჟეტი თემაზე მაია იველაშვილმა მოამზადა.
ვერ დავხნამ გაზაფხულისთვის, იმიტომ რომ არ მაქვს საშუალება. კრედიტი შევიტანე 60 ლარი ახლა და 100 ლარს ვიღებ სულად 100 ლარი. ძალიან გაჭირვებულები და ძალიან, რა ვიცი, ისე ვიჭირს ხალხს ძალიან.
გულეხმარა უნდა გააკეთოს, რაღაცა უნდა მოიკლოს, რომ საჭმელი უნდა მოიკლოს რაღაცა, რომ იგი გახნას ხო, რა უნდა.
ახალი 2017 წლიდან ხელისუფლების გადაწყვეტილებით მცირე მიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტი აღარ გაგრძელდება. პროექტის ფარგლებში სარგებელ სამცხე-ჯავახეთიდან 57,000-მდე მოქალაქე იღებდა. ქვეყნის მთავრობის მიერ გასული 4 წლის განმავლობაში 33,000-მდე მეტი ჰექტარი მიწის ფართობი მუშავდებოდა. სოფლის მოსახლეობა პროექტის დასრულებას ნეგატიურად აფასებს.
კანცავა ისე ცხოვრება შვილო, რომ გააქმეთ, როგორ შეიძლება წლის სულს ითქოვდა ხალხი და ხელი ვეწყობოდა შვილი. აი გაზაფხულის პერიოდში ხოლმე ისეთი პერიოდია, რომ არ აქვს ფული. ამიტომ ეს ქვეხმარებოდა, აცი ძალიან ცუდია.
გაჭურებაში უფრო ჩავარდები, უფრო ძნელი იქნება. ახლა დიდი შეღავათი იყო ვაუჩერები. ახლა თუ არ იქნება, ცუდი იქნება.
აბა ჩვენ რით ვიცხოვროთ, რა ვჭამოთ, რა ისავქნათ? ფაირზე დავეკიდო შვილოჯა.
ახლავე პრობლემა მაქვს, არ დამიხმია კაპიტალი ფული, ანუ პენსიას კი ვიღებ კრედიტი მაქვს. შვილი ავატყოფი მყავს, დახმარებას არ მაძლევენ. რა რა მოიხსნეს დახმარება, არ ვიცი.
კლიმატური პირობების გამო ხნის ბარათების გამოყენება რეგიონში წელს 360-მდე ფერმერმა ვერ მოასწრო. ნაადრევად დაწყებულმა ყინვებმა საშემოდგომო სამუშაოების დასრულებას ხელი შეუშალა. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის გარემოს დაცვისა და აგრარულ საკითხთა განყოფილების უფროსის რამინ მარტინენკოს ინფორმაციით, ხნის ბარათებით სამუშაოები მხოლოდ 500 ჰექტარზეა ჩატარებული.
პროექტის გათვალისწინებული ხნის ბარათებით მოხმულია 514 ჰექტარი. საშემოდგომო ხნა ჩატარდა 514 ჰექტარზე, გამოყენებულია 767 ბარათი. სამწუხაროდ ნოემბრის ყინვება გამოიწვია ის, რომ 288 ჰექტარი დარჩა კიდევ მოსახნა. აი ამ ბარათებიდან დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ ჩეპეს მექანიზატორის ოპერატორების ხელშია. იმდენს რომ არ შეეშალა ხელი, კამპანია უკვე დამთავრებული იქნებოდა.
მცირე მიწიან ფერმერთა ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში ახალციხის მუნიციპალიტეტში პროექტით გათვალისწინებული ფართობიდან 300 ჰექტრამდე დასამუშავებელი დარჩა. გაუგრძელდება თუ არა ბარათებს მოქმედების ვადა წლის ბოლომდე გამგეობაში პასუხ სამინისტროსგან ამთრომდე ელოდებიან. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის სამმართველოს უფროსის მოადგილე მამუკა თამარაძე განმარტავს, რომ პროექტის ვადები თავიდანვე ყველასთვის იყო ცნობილი.
ჰექტარი და 25,000-მდე ვისაც ჰქონდა იმ ფერმერებზე იყო გათვლილი. თვითონ ფერმერებიც დიფერენცირებული იყვნენ, ასე 25,000-მდე ვისაც ჰქონდა ფართობი, ის მხოლოდ და მხოლოდ აგრობარაცირებდა და ეკერიცხებოდა ქულები 50 ლარი და 25,000-დან ჰექტარი და 25,000-მდე ვისაც ჰქონდა იმათ ხმის ბარათი და შესაბამისი რაც მიწა ჰქონდა დაფიქსირებული იმის ხმის ბარათი გადაეცემოდა და შეიძლება მოეხნა ან გადაეცვალა გარკვეულ შემთხვევებში.
ადგილობრივ ხელისუფლებაში მცირე მიწიან ფერმერთა ხელშეწყობის პროექტს ერთობლივი თანამშრომლობის ერთ-ერთ საუკეთესო ფორმატს უწოდებენ. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
გასაგრძელებლად კონსმენდით რეგიონულ მაცნეს ჩვენს ხოლმე რუბრიკას. დღეს თემა იყო სოფლის დახმარების შეჩერებული პროგრამები 2017 წლის ბიუჯეტში. საქართველოს სოფლის მეურნეობის დაფინანსების პროგრამები დაახლოებით 60 ლარით შემცირებული. შემცირებულ პროგრამებში მოხდა სოფლის მხარდაჭერისა და მცირე მიწიან ფერმერთა დახმარების პროგრამებიც. დღეს ჩვენი კორესპონდენტები კი ამბობდნენ ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან, ახალციხიდან და ლაგოდეხიდან ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა რუბრიკა როგორც ყოველთვის.
Wishful crystal water covers everything in blue. Cool and water. Wishful, sinful, our love is beautiful.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება დიმასწავლებო გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა ახლა გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას ახალ ევროპას
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
დღესდღეობით დღევანდელი ახალი ევროპა ეწყობა სოლიდარობის დღეს გასულ კვირაში ალეპოში მდგომარეობის გამწვავებას მკვეთრი გამოხმაურება მოხდა მსოფლიოში ეს შეინიშნებოდა სოციალურ ქსელებში და ისახა მედიის დღის წესრიგზე სირიელების მხარდასაჭერი აქციები გამართა მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყანაში მათ შორის იყო ევროპის სახელმწიფოები რომლებმაც შეშფოთება გამოხატეს მშვიდობიანი მოსახლეობაში მსხვერპლის გამო სირიელების მხარდამჭერი აქცია იმართება საქართველოშიც სალომე აფხაზიშვილი, ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში სწორედ ამ სოლიდარობის აქციებზე გიამბობთ.
დღეს 20 დეკემბერს მსოფლიოში სოლიდარობის დღე აღინიშნება. ის 11 წლის წინ დაწესდა გაეროს რეზოლუციით. სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისა და ადამიანის უფლებების დაცვის სახალისების გარდა, გაეროს გადაწყვეტილების მიზანი იყო მსოფლიოს ერების გაერთიანება მშვიდობისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო ორგანიზაცია ხაზს უსვამ სოლიდარობას სიღარიბეში მცხოვრები ერების მიმართ, 2016 წლის მეორე ნახევარში სირიაში განვითარებულმა მოვლენებმა მსოფლიოს ერები კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე დააყენა. სოლიდარობა სიცოცხლის უფლების შესანარჩუნებლად. სირიის ქალაქ ალეპოში მიმდინარე მოვლენებზე ისაუბრა გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა 16 დეკემბერს ნიუ-იორკში გამართულ პრესკონფერენციაზე.
The carnage in Syria remains a gaping hole.
ხოსვაჟლეტვა სირიაში ღია ჭრილობას წარმოადგენს გლობალური ცნობიერების თვალსაზრისით. დღეს ალეპო ჯოჯოხეთის სინონიმად იქცა. როგორც სამი დღის წინ განაცხადა გაეროს უშიშროების საბჭოზე, ჩვენ ყველა მერთად განვიცადეთ წარუმატებლობა სირიელი ხალხის გადარჩენის საქმეში. მშვიდობა მხოლოდ მაშინ გამოიმარჯვებს, როდესაც მასთან ახლავს თანაგზნობა, სამართლიანობა და პასუხისმგებლობა იმ სასტიკი დანაშაულის გამო, რომელიც ვიხილეთ.
სირიის შეიარაღებული კონფლიქტი 5 წელია გრძელდება. ამ პერიოდში სოლიდარობის აქციები და კამპანიები ძლიერდებოდა ხოლმე კრიტიკული სიტუაციების დროს. მას შემდეგ, რაც ვრცელდებოდა ინფორმაცია მშვიდობიანი მოქალაქეების, მათ შორის ბავშვების დაღუპვის, საავადმყოფოების აფეთქების შესახებ. ასე მოხდა ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში, როდესაც სოციალური ქსელები და გავლენიანი საინფორმაციო საშუალებები დიდ ყურადღებას უთმობდნენ ომის გაშუქებას. ევროპის სახელმწიფოებიდან ერთ-ერთი პირველი, სადაც საპროტესტო აქცია გამართა, ალეპოში ბავშვების დახოცვის დასაქმობად ბოსნია ჰერცეგოვინა იყო. 14 დეკემბერს სარაევოს მთავარ მოედანზე 1000-მდე მოქალაქე შეიკრიბა. მათ შორის იყვნენ ისლამური, ებრაული, კათოლიკური და მართლმადიდებლური თემის წარმომადგენლები. რამდენიმე მათგანს ხელში ეჭირა სისხლიან ზეწრებში გახვეული ბავშვების გამოსახულება. ჩვენ მორალური ვალდებულება გვაქვს, რომ ხმა ავიმაღლოთ ალეპოსთვის. ალეპო ერთგვარი ტესტია ადამიანურობის გამოსავლენად. არ არსებობს წმინდა ომი, არსებობს მხოლოდ წმინდა მშვიდობა. ამბობს სარაევოში გამართული აქციის ერთ-ერთი მონაწილე, სარაევოს ებრაული თემის წარმომადგენელი ელი ტაუპერი. სოლიდარობის აქცია გამართა საფრანგეთშიც. 14 დეკემბრის საღამოს განათება გამოიჭრა ეიფელის კოშკზე. ქალაქის მერიის გადაწყვეტილებით მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ტურისტული ობიექტი სტუმრებისთვისაც დაიხურა. პარიზის მერის ადმინისტრაციამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც კითხულობთ.
ეს არის სიმბოლური ქმედება საერთაშორისო საზოგადოებისათვის იმის შესახსენებლად, რომ საჭიროა სწრაფი რეაგირება.
15 დეკემბერს ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მდივანმა ბორის ჯონსონმა განაცხადა, რომ განმარტებები მოსთხოვა ბრიტანეთში სირიისა და რუსეთის ელჩებს სირიაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. მისი თქმით, ვერც რუსეთმა და ვერც ირანმა ვერ შეძლეს შეესრულებინათ საერთაშორისო სამართლით დაკისრებული ვალდებულებები. მან იგულისხმა დაბრკოლებები, რომლებმაც ხელი შეუშალა ალეპოს ალყის დროს სამოქალაქო პირებისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდებას. 17 დეკემბერს სოლიდარობის აქცია გამართა ბრიტანეთის დედაქალაქ ლონდონშიც. მანამდე 16 დეკემბერს სირიალების მხარდასაჭერად დემონსტრაცია დემონსტრაციებზე შეიკრიბნენ სტამბულსა და ანკარაში. სტამბულში მოქალაქეები ირანის საელჩოსთან მივიდნენ და დაგმეს ირანის როლი სირიის კონფლიქტში. იმავე საღამოს მლოცველები დროშებითა და ტრანსპარანტებით მივიდნენ ანკარის ერთ-ერთ მეჩეთთან. აქციები გაიმართა ბერლინში, ჰამბურგსა და ამსტერდამშიც. ევროპულ ქვეყნებს დღეს 20 დეკემბერს საქართველოს უერთდება. ალებოსთვის ასე ჰქვია აქციას, რომელიც თბილისში 8 საათზე დაიწყება. თავისუფლების მოედანზე შეკრიბება ხალხი, რომელიც გმობს სირიაში უდანაშაულო ადამიანების მკვლელობას. აქციის მთავარი მიზნის შესახებ საუბრობს მისი ერთ-ერთი ორგანიზატორი, სამოქალაქო აქტივისტი ნატა ფერაძე.
მოთხოვნები ჩამოყალიბდით, რომ ჩვენი ჯგუფის მოთხოვნები იქნება ძირითადად 4. პირველი არის, რომ სახელმწიფო სახელით გაკეთდეს სამძიმრის განცხადება. მეორე არის დროების გლოვის ნიშნად წეს საახალწლო განათლებები ქალაქებში. მესამე არის საქართველოს მთავრობამ კითხოს საბრძოლო მოქმედებების დროებით შეჩერება, რომ შესაძლებელი გახდეს მოსახლეობის გამოყვანა ყველა ცხელი ტერიტორიიდან, ანუ ეგრეთ წოდებული ჰუმანიტარული კორიდორი. მეოთხე მოთხოვნა არის სახელმწიფო დაგვეხმაროს შევქმნათ ერთიანი ბაზა, სადაც შევძლებთ გავერთიანდეთ ნებისმიერი სახელმწიფო სტრუქტურა, არასამთავრობო ორგანიზაცია ან მოქალაქე, სადაც მოგროვდება პირველადი საჭიროებები და შეგრძნებით დაგვარად მოხდება კონფლიქტის ზონაში დაძარალებულებისთვის აუცილებელი ჰუმანიტარული დახმარების მობილიზება.
თბილისის გარდა სირიალებს სოლიდარობას გამოუცხადებენ ბათუმში, ქუთაისსა და თელავშიც.
პრეზენტორებო ეს იყო ახალი ევროპა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელიც ამჯერად მოგიმზადათ სალომე აფხაზიშვილმა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება გასულ ერთ საათს პრაღაში თქვენთვის მუშაობდა ოქროპირ რუხაძე.
To the postman, he mentioned your name. It seemed like everybody knows about my good man, Kyla Plummer, darling. There must be a leak in my drain. My freezer is always ah!